Aș vrea să vă spun o poveste adevărată, înainte să încep să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Era odată un tată care era creștin și a avut un fiu și la un moment dat fiul lui a fost ucis de cineva. A fost o acțiune criminală, intenționată și fiul lui a fost omorât. Și evident, acest tată s-a confruntat cu neiertarea, cu dificultatea de a ierta, așa cum puteți să vă imaginați. Însă, până la urmă a reușit. Și a putut într-o zi să stea în fața lui și să-i spună în ochi, privindu-l în ochi, să-i spună, te iert. Te iert pentru ce ai făcut. Vă imaginați cât de greu a fost. A fost un proces lung. Însă acest criminal a devenit mai târziu creștin. Și s-a întâmplat că el a ajuns și datorită modului în care chiar tatăl băiatului pe care l-a omorât l-a iertat, a ajuns în aceeași biserică cu tatăl care, a cărui fiul l-a omorât. Iar momentul culminant, încercând cumva să scurtez povestea aceasta, este că într-o duminică dimineață, amândoi, tatăl și criminalul, au stat în fața bisericii și-au servit bisericii cina Domnului. Puteți să vă imaginați ce reconciliere a avut loc acolo. Puteți să vă imaginați iertarea pe care acest tată a dăruit-o acestui criminal. Puteți să vă imaginați iertarea pe care acest criminal a primit-o. Și prin faptul că a fost iertat de tatăl băiatului pe care l-a omorât, a înțeles, de fapt, că și Dumnezeu îl iartă. Și este extraordinar. Aș vrea să păstrați această ilustrație în mintea voastră. În timp ce vom citi un pasaj din 1 Samuel 26, haideți să deschidem împreună în 1 Samuel 26. Va fi un pasaj mai lung. Aș vrea să-mi dați, să aveți puțină răbdare în timp ce îl citesc, dar aș vrea să fiți atenți la fiecare cuvânt care se va citi. Samuel 26. Ați deschis? Zifiții au venit la Saul, la Giva și i-au spus: David se ascunde pe dealul Hachila, la sud de Ieșimon. Saul s-a ridicat și s-a dus în pustia Zif împreună cu 3.000 de bărbați aleși ai lui Israel ca să-l caute acolo pe David. Și-a așezat tabăra lângă drum, pe dealul Hachila, care se află la sud de Ieșimon. David era în pustie. Când a văzut că Saul a venit la el în pustie, David a trimis iscoade și a aflat că, într-adevăr, Saul venise. Atunci David s-a ridicat și a venit la locul în care își așezase Saul tabăra. David a văzut astfel locul în care era culcat Saul și Abner, fiul lui Ner, conducătorul oștirii lui Saul. Saul era culcat înăuntru taberei, iar oștirea era așezată în jurul său. Atunci David i-a întrebat pe hititul Ahimelec și pe Abishai, fiul Țeruiei, fratele lui Ioab: cine se va coborî împreună cu mine în tabăra lui Saul? Eu voi coborî cu tine, i-a răspuns Abishai. Astfel, David și Abishai au plecat noaptea spre tabără. Saul dormea înăuntru taberei, cu sulița înfiptă în pământ, la capul său. Abner și oștirea erau culcați în jurul lui. Abishai i-a zis lui David: Dumnezeu l-a dat astăzi pe dușmanul tău în mâna ta. Lasă-mă, te rog, să-l țintuiesc cu sulița de pământ, cu o singură lovitură, să nu mai fie nevoie de o a doua. David însă i-a zis lui Abishai: nu-l ucide, căci cine ar putea să se atingă de unsul Domnului și să fie fără vină? Apoi a adăugat: viu este Domnul, că Domnul îl va lovi. Fie îi va sosi timpul și va muri, fie va intra în luptă și va pieri. Să mă ferească Domnul să mă ating de unsul său. Acum însă, ia sulița care se află la capul lui și ulciorul cu apă și să plecăm. David a luat sulița și ulciorul cu apă de la capul lui Saul și au plecat. Nimeni n-a văzut și n-a știut nimic și nimeni nu s-a trezit, pentru că toți dormeau, căci un somn adânc de la Domnul căzuse peste ei. David a trecut pe partea cealaltă și a stat pe vârful dealului la distanță. Între ei se afla o suprafață mare. Apoi David a strigat către popor și l-a chemat pe Abner, fiul lui Ner, zicând: Abner, nu răspunzi! Abner a răspuns: cine îl strigă pe rege? Ce bărbat ești tu? I-a zis David lui Abner: cine este ca tine în Israel? De ce nu ai vegheat asupra stăpânului tău, regele? Pentru că cineva din popor a venit să-l ucidă. Nu este bine ce ai făcut. Viu este Domnul că meritați moartea. Voi, cei care nu ați vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Vezi acum unde este sulița regelui și ulciorul cu apă care se afla lângă capul lui. Saul a recunoscut vocea lui David și a zis: tu ești fiul meu, David! David a răspuns: da, rege, stăpânul meu, eu sunt. Apoi a continuat: de ce îl urmărește stăpânul meu pe slujitorul său? Ce am făcut rău? De ce rău mă fac vinovat? Acum să asculte stăpânul meu, regele, cuvintele slujitorului său. Dacă Domnul este cel care te-a întărât împotriva mea, atunci să primească o jertfă. Însă dacă sunt oamenii, atunci să fie blestemați înaintea Domnului, căci ei mă izgonesc astăzi pentru a nu mai avea parte în moștenirea Domnului, zicând: du-te și slujește altor dumnezei. Acum, să nu-mi cadă sângele la pământ departe de fața Domnului, căci regele a ieșit în căutarea unui singur purice, ca unul care urmărește o potârniche în munți. Am păcătuit, a zis Saul. Întoarce-te, fiul meu David, pentru că nu-ți voi mai face rău. Înțeleg că ai pus preț pe viața mea în ziua aceasta. M-am purtat ca un nebun și am greșit foarte mult. David a răspuns: aici este sulița regelui, să vină unul dintre tineri și să o ia. Domnul răsplătește fiecăruia după dreptatea și credincioșia lui. El te-a dat astăzi în mâna mea, însă eu n-am vrut să mă ating de unsul Domnului. După cum eu am prețuit astăzi viața ta, tot așa să prețuiască și Domnul viața mea și El să mă izbăvească din toate necazurile. Fii binecuvântat, fiul meu, David, i-a răspuns Saul. Cu siguranță vei face lucruri mari și vei avea izbândă. Apoi David a plecat pe drumul său, iar Saul s-a întors acasă. Aș vrea să ne gândim puțin la contextul acestei povestiri. Toată lumea știa că David urma să fie rege. David știa, Saul știa, poporul știa. Așa că Saul, din cauza unor greșeli repetate pe care le-a făcut, a fost respins ca și rege. David, între timp, a fost uns ca și rege nou, iar Saul, datorită și acelei povestiri cu Goliat, unde David l-a omorât pe Goliat și mai apoi a mers în fruntea armatei lui Saul, pentru că a omorât zeci de mii de dușmani, a ieșit o vorbă în popor și femeile cântau așa cum aveau ei obiceiul. David a omorât zecile lui de mii, iar Saul miile lui. Și cum spuneam, Saul a devenit gelos. A devenit gelos pe el și a vrut să-l omoare de câteva ori. Însă, până la urmă, David a trebuit să fugă din fața lui Saul și să se ascundă. S-a ascuns la dușmani, s-a ascuns în diverse cetăți, s-a ascuns în peșteri. Iar eu mă întreb, dacă în toți acești ani David nu și-a pus vreodată întrebarea: oare chiar a avut Samuel dreptate atunci când m-a uns ca rege? Pentru că au trecut ani buni de la ungerea lui ca rege până când el a devenit de fapt rege. Mă întreb ce-o fi fost în inima lui. Și se gândea: Doamne, oare de ce l-ai pus pe Saul să mă urmărească și de ce vrea să mă omoare? Ce am făcut rău? Iar aș vrea să închidem puțin ochii și să ne rugăm. Aș vrea să mă rog pentru mesajul de astăzi, iar ca un mesaj să fie bun, are nevoie de două ingrediente. Are nevoie ca cel care vorbește în cazul de față, eu, să fie uns de Dumnezeu și să spună cuvintele lui așa cum vrea Dumnezeu, să fie deschis. Iar doi, cei care îl ascultă au nevoie și ei la rândul lor, adică voi, în cazul de față, să vă deschideți inima înaintea lui Dumnezeu. Vreți să facem asta? Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că chiar în cuvântul Tău este scris că fiecare cuvânt din această carte a fost lăsat special pentru noi, specific, Doamne, ca să ne întărească, să ne mustre, să ne corecteze, să ne îndrume. Tată, îți mulțumesc pentru cuvântul tău, îți mulțumesc că l-ai păstrat până astăzi, iar eu astăzi mă rog ca să îmi dai putere să pot să rostesc cuvântul tău. Ajută-mă, Duhule Sfânt, condu-mă, îți dau libertatea să faci ce vrei cu mesajul meu în această dimineață, chiar dacă eu am pregătit ceva anume. Doamne, sunt aici, folosește-mă și vreau să mă rog pentru fiecare care ascultă, indiferent că este în această sală sau ascultă predica undeva de pe internet, Doamne, mă rog ca în inima fiecăruia să pătrundă înțelepciunea ta. Mă rog ca fiecare dintre noi să fim deschiși la Duhul tău sfânt și să vedem ce vrei să ne spui. Amin. Ca și lui David, Dumnezeu deseori ne va pune în calea noastră oameni de care să ne frecăm, așa cum zicea și Sergiu. De ce? Pentru că El vrea să ne întărească caracterul. Va pune oameni dificili pentru că Dumnezeu se uită la modul în care noi răspundem. Și vom trece prin situații dificile, vom trece, exact ca și David, prin situații în care suntem efectiv persecutați. Poate fizic, poate emoțional, sau de orice natură, însă Dumnezeu permite aceste lucruri. Ceea ce e cel mai important este că lui Dumnezeu nu este indiferent. El are un scop foarte, foarte precis. Iar dacă astăzi te afli într-o astfel de situație în care te simți ca și când ești persecutat pe nedrept, nu pentru că ai făcut ceva rău și acum suporți consecințele, dar dacă ești într-o astfel de situație unde Dumnezeu a pus în jurul tău oameni de care să te freci, adu-ți aminte un lucru. Dumnezeu știe, El a permis asta, iar El vrea ca tu să răspunzi exact cum a răspuns și David la aceste lucruri. În fiecare situație de genul ăsta, Dumnezeu ne spune, de fapt ne transmite un mesaj, hei, depinde de mine. Lasă-mă pe mine să rezolv această problemă, pentru că modul în care vom răspunde va determina dacă trecem sau nu acest test. Deci modul în care noi răspundem față de cei care au ceva împotriva noastră va determina dacă am trecut sau nu testul. Vreau să subliniez, înainte să intru mai adânc în pasaj, cheia care mie mi s-a părut a fi în acest pasaj. Cheia pasajului se găsește undeva în versetul 12, în partea a doua. Spune aici, nimeni n-a văzut și n-a știut nimic și nimeni nu s-a trezit pentru că toți dormeau, căci un somn adânc de la Domnul căzuse peste ei. De ce este importantă această cheie? De ce e important să fim atenți la acest lucru? Pentru că ideea este că în orice situație ai fi, Dumnezeu este în control, iar El vrea să-ți împărtășească soluția divină. Astfel, cheia, aș numi eu, este că toată situația a fost sub puternicul control al lui Dumnezeu, manifestat prin somnul care a căzut peste ei. Repet, toată situația a fost sub puternicul control al lui Dumnezeu, manifestat prin somnul care a căzut peste ei. Împărăția lui Dumnezeu, deci, este în siguranță, sub supravegherea din umbră, dacă vreți, a lui Dumnezeu. Și la fel e și tu, în orice situație. Realizăm noi asta. Pentru că atunci când realizăm acest lucru și acționăm în consecință, când nu realizăm și luăm situația în mâinile noastre și o rezolvăm așa cum vrem noi, tot timpul vom suferi. Pentru că căile Domnului sunt altele decât căile omului. Iar noi suntem copiii Lui și vrem să ascultăm de El. Haideți să ne întoarcem înapoi la text. Vedeți siguranța pe care i-a dat-o credința atunci când l-a mânat pe David să meargă, de fapt, în gura leului, în mijlocul taberei, unei tabere bine, bine apărate, știind, de fapt, și având încredere că el nu va fi sfâșiat, el nu va fi prins. David a avut tot timpul în fața ochilor pe Iahve, izbăvitorul său. Și știa că nu va fi prins. Și știa că Domnul îi va face dreptate până la urmă. La fel ca și Iosif, care a fost vândut de frații lui, David a trebuit să treacă, unu, peste situația cu tatălui, dacă ține minte povestea, David a fost respins de tatălui și tatălui lui a fost rușine. Și a trebuit să treacă peste aceste resentimente. Și doi, peste situația cu Saul. A trebuit peste amândouă să treacă și a trebuit să nu lase ca amărăciunea să-l stăpânească. Și în final, el a trecut testul. Iar spre, în comparație cu David, care a fost încercat înainte să ajungă rege, Saul a fost pus rege înainte să fie încercat. Și iată ce s-a întâmplat. Poporul a vrut un rege. Și Dumnezeu a zis, bine, vreți un rege? Vă dau un rege. Și l-a ales pe Saul, care era cel mai frumos în ochii oamenilor, părea foarte, foarte frumos, era un om deosebit. Era cu un cap mai înalt decât toți ceilalți, ieșea în evidență. Așa vrem să fie și împăratul nostru, spunea oamenii, să-l vadă ceilalți și să se minuneze cât de măreț e el. Însă Saul a intrat în toată povestea asta de a fi rege, fără să fie încercat. Și a clacat. Însă David, pe de altă parte, a trebuit să treacă un test major. Din nou, de unde știa David că nu va fi prins și omorât? Păi dacă dăm două pagini mai în spate în Biblie, găsim în 24, în capitolul 24, o întâmplare foarte similară. Ce se întâmplă acolo? Din nou, Saul a venit să-l caute pe David ca să-l omoare, pentru că era gelos pe el. Și cum umbla el prin munți, la un moment dat, Saul, ca orice om, a avut nevoie să meargă undeva la toaletă. Deci s-a dus într-o peșteră. S-a dus într-o peșteră, problema este că el nu știa că în fundul peșterii era David cu oamenii lui. Și atunci, din nou, a avut ocazia să-l omoare pe Saul. Dar David a zis nu. S-a dus la el și i-a tăiat colțul mantalei. Și când a ajuns în partea cealaltă, David a strigat din nou, uite colțul, vezi? Domnul mi te-a dat în mâna mea și eu totuși nu te-am omorât. Și exact la fel s-a întâmplat și în această situație. Știa, David a avut încredere și nu și-a căutat singură răzbunarea. Și din nou i-a spus lui Saul, Saul, ce ai cu mine, ce ți-am făcut? Nu ți-am greșit cu nimic. Uite, ca să știi că eu nu am nimic cu tine și că nu am păcătuit înaintea ta, uite, ți-am luat sulița de data asta și ți-am luat ulciorul cu apă. Trimite pe un băiat să vină să le ia. Deci, așa cum am zis, Saul s-a furișat și a luat sulița, i-a luat ulciorul. Și interesant că acolo Abishai, un om de altfel foarte viteaz, un om înțelept probabil, un om de război, a început să-i dea sfatul lui David. Nu știu cum au comunicat, pentru că trebuia să facă liniște, dar având în vedere că Domnul a pus un somn profund peste ei, era în controlul situației, au avut această conversație. Nu știu cum, prin semne sau cum au avut, Abishai a zis, lasă-mă să-l omor. Uite, o singură dată dau cu sulița în el, țintuiesc de pământ și nu mai e treabă cu el. Și David a zis, nu. David ar fi putut să aleagă calea cea mai simplă. Să zică, oricum Dumnezeu m-a uns ca să fiu rege, de ce să nu rezolv eu acum? Dar David a zis, să mă ferească Dumnezeu, să-mi fac eu singur dreptate, sau să mă ating de unsul Domnului. Așa că Abishai i-a dat acest sfat, această teologie de cartier, dacă îmi permiteți să spun, prin care a zis, hei, rezolvă singur problema. Punctul numărul unu în lecția de astăzi este că de fiecare dată vom avea astfel de teologie de cartier care ne va suna în ureche, fie venind din partea inimii noastre, a omului natural care spune fă-ți dreptate în orice situație, fie, doi, vom avea pe alții în jurul nostru care ne vor da sfaturi bune, în ghilimele. Pe cum îl lasă să facă cu tare și cu tare lucru? Rezolvă singur problema. Însă David a ales ce trebuia. Eu vreau să mă întreb așa. Noi cum răspundem când suntem în situații de genul ăsta? Când firea noastră strigă efectiv la noi, băi, ești prost, nu vezi ce-ți face? Păi tu nu reacționezi la fel? Sau alții care ne îndrumă? Cum mă, lasă-te calce în picioare? Păi ce ești tu? Avem tot timpul de ales. Și trebuie să-L vedem pe Domnul în fiecare situație, în fiecare conflict. Al doilea lucru care vreau să-l subliniez, al doilea punct, este răspunsul lui David. Așa cum am zis, probabil prin semne, el a spus așa: Domnul se va ocupa de această problemă într-un fel sau altul. Repet, Domnul se va ocupa de această problemă într-un fel sau altul. Aceasta a spus el, parafrazat. De unde știe el asta? Între cele două pasaje pe care le-am amintit astăzi, se găsește încă un pasaj foarte, foarte interesant. În capitolul 25 găsim acolo povestea cu David, Nabal și Abigail, soția lui Nabal. David, fiind peste tot pe câmpuri și în munți, a avut grijă de oile cuiva și a supravegheat pur și simplu, prin simplu fapt că a stat acolo cu oamenii lui de război, a avut grijă ca păstorii care erau împreună cu el pe acel deal sau munte să nu pățească absolut nimic. Și într-o zi, când David a avut nevoie de ceva mâncare, a trimis un sol la acest Nabal, care tradus înseamnă nebun. A trimis niște oameni de-ai lui la acest nebun și a zis: uite, am avut grijă de oamenii tăi, vezi acum acest dă mâna și ajută-ne și pe noi în situația asta. Dă-ne ceva de leguri, cu alte cuvinte. Iar Nabal a refuzat. Și atunci David a zis: bine, o să-mi fac eu dreptate. După ce că am avut grijă de el și a luat o grămadă de oameni, câteva sute de bărbați, și a zis să-i omorâm pe toți. Toți bărbații. Și când se pregăteau ei să plece, au plecat deja pe drum, a venit soția lui Nabal, Abigail, și a zis: iartă-mă, iartă-mă, deși n-avea de ce să-și ceară iertare, dar a zis: iartă-mă, uite, n-am știut că ai trimis la soțul meu. Soțul meu e un nebun, așa e și numele lui, nebun, Nabal. Dar uite, primește acest dar din partea mea. Și e interesant că ea menționează un lucru. Haideți să vedem în versetul 31. Începând chiar cu versetul 30. Ea spune așa: când Domnul îi va face stăpânului meu tot ce a spus cu bine cu privire la el și îl va pune drept conducător peste Israel, să nu fie vărsarea de sânge și răzbunarea o remușcare sau o potignire a inimii pentru stăpânul meu. Când Domnul îi va face bine stăpânului meu, atunci să-ți aduci aminte de slujitoarea ta. Iar David i-a răspuns: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi să mă întâlnești. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu care m-ai oprit în această zi de la vărsare de sânge și de la răzbunare. Și astfel a scăpat pe acești bărbați Abigail. Nu peste mult timp, acest Nabal, când a primit vestea, după ce s-a trezit din beție, pentru că tocmai dădea un chef, a doua zi soția lui a venit și i-a spus: știi ce s-a întâmplat de fapt ieri? Uite, David a trimis 300 de oameni sau cât s-a trimis să vă omoare pe toți. Iar acest Nabal, când a auzit acest cuvânt, inima lui s-a împietrit în el, spune cuvântul lui Dumnezeu, și peste 10 zile a murit. Iar David, aducându-și aminte de acest cadou pe care i-l-a dat Dumnezeu, că i-a rezolvat situația, la fel spune și prietenului lui care l-a sfătuit Abishai să-l omoare: nu, Domnul va interveni în situația asta. Și într-adevăr, Domnul a intervenit, așa cum știți, Saul a murit în luptă puțin mai târziu și David a fost încoronat ca rege. Deci, punctul 2, am spus, Domnul se va ocupa de această problemă într-un fel sau altul. Punctul 1 a fost sfatul oamenilor: fă-ți dreptate singur. Punctul 2, răspunsul lui David: Domnul se va ocupa de această problemă într-un fel sau altul. Mă întreb dacă nu cumva și ție îți spune Domnul astăzi să te oprești din a-ți căuta singur dreptatea. Dacă ești într-o situație conflictuală, dacă treci prin aceste încercări, oare nu spune Domnul și ție astăzi? Ne-am rugat toți să fim receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Ei, cuvântul Domnului îți vorbește astăzi prin această întâmplare cu David. Vei fi un David? David a punctat două lucruri: să nu te atingi de unsul Domnului. Și aici fac o scurtă paranteză. Știați că fiecare autoritate din viața noastră este pusă acolo de Dumnezeu? Indiferent dacă e șeful statului sau șeful guvernului sau șeful tău, știai că Dumnezeu a pus-o acolo, pe acea persoană? Iar rolul tău este să nu ridici mâna asupra lui, indiferent cum, cu vorbe sau cu fapte. Dumnezeu te cheamă să te rogi pentru acele persoane și nu să-ți cauți singur dreptate. Știți că e la modă în țara noastră să-ți bârfești șeful? Sunteți de acord cu mine? Nu vorbesc prostii, nu? Este la modă, deci șeful este acolo ca să fie bârfit. Nu? Așa este. Mai mult sau mai puțin, evident sunt și excepții. Însă Domnul îți spune, ai grijă. Pentru că șeful tău este pus acolo de mine. Paranteză închisă. Îl știți pe omul acela care stătea în fața primăriei cu cioloanele alea agățate de un băț? Râdeți, dar e de plâns, sincer. Știți ce exprimă acest om? Exprimă o profundă neiertare. Este foarte, foarte trist. A stat acolo ani de zile, nu știu dacă a obținut ceva, nici nu contează așa mult. Ideea este că amărăciunea a distrus probabil pe acest om. Locul lui a fost luat acum un an și ceva de o altă femeie, pe care știu și cum o cheamă. Și o să vă zic și de ce. Pentru că a fost în biserica noastră unde am fost înainte. Locul lui a fost luat de o altă femeie cu o pancardă mare, ceva cu doctorii, nu știu ce, nici nu contează așa de mult. Ideea este că aceeași neiertare trăiește în inima acestei femei. Măcar că această femeie a avut ocazia să audă altceva. A avut ocazia să audă despre iertarea lui Dumnezeu. Și totuși, încă este acolo zi de zi. Eu nu pot să-mi imaginez așa ceva. Dar într-o măsură sau alta, aceasta este o extremă. Dar mă întreb, suntem și noi oare în aceeași direcție? În situațiile noastre conflictuale? Vom păstra această neiertare în inima noastră și ură până în mormânt, cum se zice, cu dinții strânși? Noi toți știm, sau ar trebui să știm, că de fiecare dată când păstrăm amărăciune în inima noastră, noi suntem, în primul rând, cei afectați. Nu persoana respectivă, și ei, dar în primul rând noi. Pentru că noi nu mai avem pace, noi nu mai avem liniște și în loc să ne focalizăm la cele bune, cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, ne focalizăm la situațiile imposibile și grele și dăm prilej diavolului să lucreze în inima noastră. Ori Dumnezeu nu vrea asta. David putea să-și rezolve singur situația și totuși n-a făcut-o. A depins complet de Dumnezeu. Și știți ceva? În situația în care tu ești chemat să fii un creștin adevărat, autentic, așa cum și Hristos a fost, tu ești chemat să ierți. Mi-a plăcut ce a zis o dată Dave Holden, a rămas în inima mea. Noi vrem să fim oameni ai dreptății, să mi se facă dreptate cu orice preț. Nu, noi trebuie să fim oameni ai harului, pentru că noi, în primul rând, am fost iertați. Iar dacă ai fost iertat de Hristos și nu știi să ierți încă, ceva profund este greșit în sistemul tău. Dă-mi voie să subliniez acest lucru. Dacă încă nu știi să ierți și încă porți amărăciune în inima ta și ură, poate e vorba de chiar cineva din familia ta, poate e vorba de părinții tăi pe care nu poți să ierți pentru ce ți-au făcut în viața ta când erai copil, ceva este greșit și Dumnezeu îți vorbește astăzi și îți spune, lasă-mă să vin să te mângâi. Lasă-mă să vin să te vindec, pentru că nu vreau să porți asta până în mormânt. Și știi ceva? Nu este treaba ta cum reacționează celălalt atunci când tu îi arăți har. Chiar când cineva te persecută, tu să mergi înapoi și să te porți cu el ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Și să-i arăți bunătate, ba chiar mai mult decât ai face cu un om normal. Arată-i bunătatea și aprinde cărbune, pune cărbune aprinși în capul lui. Și o să vezi. O să vezi că e mai bine așa. Poate nu primește, nu contează. Tu totuși ești chemat să faci acest lucru. Pentru că Dumnezeu îți spune asta și îți poruncește asta. Și nu ai de ales. Dacă într-adevăr vrei să fii ucenicul unui Hristos care pe cruce a spus, iartă-i Doamne, căci habar n-au ce fac. V-ați gândit vreodată că cei care au ceva cu voi, habar n-au ce fac? Habar n-au ce fac. Nici măcar nu se gândesc la asta. Ziceam că nu e treaba ta să vezi cum reacționează celălalt. Să vă dau un exemplu proaspăt în mintea mea cu un vecin de-al meu. Uh, Este un verset în Biblie care spune: un răspuns blând potolește mânia. În cazul meu, în situația mea cu vecinul, probabil mânia lui încă nu s-a potolit, dar am reușit, sper eu, sau am încercat cel puțin să calmez situația pentru moment. Vecinul meu s-a îndrăgostit, nu știu de ce, de o fâșie de pământ din grădina mea. Nu încerc să-mi bag joc, sincer, dar ăsta este adevărul. O vrea cu orice preț, nu știu de ce. Ideea este că îmi face șicane non-stop, non-stop, non-stop. Și îmi pune bețe în roată în absolut tot ce vreau să fac. Încerc să-mi construiesc o casă și au venit deja inspecția și poliția de nu știu câte ori. Deși, slavă Domnului, am fost în regulă cu actele, dar astfel de lucruri se întâmplă constant. Și este interesant. Este interesant. A rostit o grămadă de blesteme asupra mea. Mi-a și spus, ești blestemat, ești nu știu ce. Vă spun care a fost dorința inimii mele să-i spun legat de blesteme. În primul rând, nu se leagă. Doi, ai grijă să nu se întoarcă împotriva ta. Dar nu i-am spus asta. Mi-am înfrânat limba. Deși în mine ardea această dorință să-i o întorc, să-i răsplătesc cu aceeași monedă. Ba, asupra ta, nu asupra mea. Mai degrabă aș fi vrut să spun. Nu spun că de fiecare dată am reacționat așa cum trebuie, pentru că n-a fost așa. Aș fi un fățarnic să vă spun asta. Tot timpul am reacționat cum ar fi reacționat Hristos în locul meu. Nu, n-am făcut asta. Și îmi pare rău, sincer, pentru că de fiecare dată când nu am făcut așa, am întărâtat și mai mult situația și eu am fost cel care n-a avut liniște. Și nici chiar conflictul ăsta din săptămâna asta e interesant. Exact când mă pregăteam pentru predica asta, s-a întâmplat. Ca și când Dumnezeu a vrut să zică, hei, urmează să predici asta, cum ar fi să o și pui în practică înainte? Dar este interesant că a început în, oarecum un conflict în săptămâna asta și până la urmă cred că am reușit să-l calmez cât de cât, zic eu. Ideea este, pentru că nu am reacționat așa cum a trebuit de la început, toată săptămâna am avut în mine o neliniște și la fel s-a întâmplat și în casa mea, cu soția mea. Și noi doi am fost așa de preocupați de aceste probleme încât au venit și altele și noi am realizat că ne-am pierdut pacea. Și a fost o stare tensionată până acolo încât am uitat să mă bucur împreună cu soția mea de cei 11 ani pe care tocmai am aniversat de la căsnicia noastră. Aici vă spun ceva. Cine dintre voi bărbați are un telefon din ăsta cu memorie care vă aduce aminte? Are cineva? Vreau să le scoateți. Glumesc. Dar primul lucru când ajungeți acasă, puneți telefonul vostru să vă sune în caz că vreodată uitați de aniversarea voastră. Să vă fie rușine. Iartă-mă, iubito. Te iubesc. Știți unde vreau să ajung cu asta? Că o stare conflictuală în care nu știi să răspunzi cum trebuie, te va măcina. Și vei trece pe lângă lucrurile cu adevărat importante în viață. Așa cum a trecut și acea femeie cu pancarda și acel om cu ciolanele. Exact la fel. În mijlocul conflictului, în timp ce o auzeam blestemându-mă pe această femeie, mi-a venit în minte un pasaj din Matei 5. Aș vrea să deschidem împreună acest pasaj, este important. Matei 5. Exact în timp ce mă pregăteam să-i dau un răspuns creștin, în ghilimele, mi-a venit în minte acest pasaj. Matei 5, 43 până la 48. Ați auzit că s-a zis să-l iubești pe semenul tău și să-l urăști pe dușmanul tău. Acestea sunt cuvintele lui Iisus. Dar eu vă spun, zice Iisus, iubiți-vă dușmanii și rugați-vă pentru cei care vă persecută, ca să fiți astfel, atenție, ca să fiți astfel fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Lui și peste cei răi și peste cei buni și El trimite ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Oare colectorii de taxe, vame, și nu fac la fel? Și dacă vă întâmpinați cu dragoste doar frații, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Wow! Ce chemare înaltă! Fiți desăvârșiți! Cu alte cuvinte, nu înseamnă să fiți perfecți, pentru că nu veți reuși niciodată. Și nici eu. Ideea este să cauți să fii cât mai perfect posibil. Din ce în ce mai bun, din ce în ce mai perfect, dacă pot să zic așa. Ce faci? Ce faci diferit de un păgân în astfel de situații? Un păgân care nu-L cunoaște și nu-L onorează pe Dumnezeu. Cineva care răspunde din fire, voi deci însă fiți desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Ce chemare măreață! Cred că ar trebui, aș putea să mă opresc aici cu predica și să ne rugăm pur și simplu pentru pocăință acolo unde este nevoie. O să facem totuși la sfârșit, mai am câteva minute. Știu că probabil te gândești acum la vecinul tău, la colegii tăi poate, la șeful tău și te gândești că ești într-o astfel de situație în care cineva are ceva cu tine pe nedrept. Ce faci? Cum reacționezi? Iată un subiect ușor pentru vara asta de rumegat. Ce ziceți? Îl luați casă? În final, după ce David l-a trezit pe Saul, l-a chemat pe acel tânăr să vină să-și ia armele, Saul, interesant, face o proclamație aproape profetică, aș vrea să spun, în versetul 25. Haideți să vedem. Versetul 25, ne întoarcem înapoi în 1 Samuel 26. Aș vrea să subliniez acest verset, pentru că este foarte, foarte important. 1 Samuel 26, versetul 25. Atenție! Atenție ce spune Saul. Fii binecuvântat, fiul meu David, i-a zis Saul. Cu siguranță vei face lucruri mari și vei avea izbândă. Iar acesta este un ultim punct în lecția mea de azi. Fii binecuvântat, fiul meu David. Cu siguranță vei face lucruri mari și vei avea izbândă. Până și Saul a văzut diferența. Dacă tu te vei comporta așa cum trebuie într-un conflict, până și dușmanul tău, poate dușmanul e mult spus, dar cel cu care ai conflicte, va vedea până la urmă în tine ceva deosebit. Și vorbeam cu cineva chiar înainte de slujbă despre o situație similară, interesant, în care atunci când persoana aceea a fost persecutată, ea a perseverat în a ierta, în a se ruga pentru persoana respectivă, până acolo încât acea persoană care era dușmanul de moarte aproape a ajuns să devină creștin. Noi avem o chemare extraordinară. Noi nu realizăm de multe ori, eu vă spun sincer că nu realizez de multe ori, în special în mijlocul conflictelor, nu realizez că Dumnezeu m-a pus acolo cu un scop foarte, foarte precis. Tu ești lumina lumii. Tu ești sare. Tu dai gust. Tu conservi. Și la fel și eu. Și dacă nu faci asta, ar trebui să te întorci în genunchi acasă, în rugăciune. Și să te rogi în primul rând pentru tine și să ierți. Și mai apoi, a doua zi, să mergi și să faci lucrul care trebuie să-l faci. Pentru că la asta suntem chemați. Fii binecuvântat, fiul meu Saul, cu siguranță vei face lucruri mari și vei avea izbândă. Dacă vrei să ai izbândă și să faci lucruri mari în viață, învață să ierți, învață să nu răspunzi cu aceeași monedă, iar Dumnezeu te va binecuvânta. Pentru că vei fi un fiu al Lui. Asta vrea Dumnezeu de la tine. Cu siguranță sunt alții printre noi care ar putea astăzi să stea în față mai bine decât mine și să dea o mărturie de acest gen. Cu siguranță. Câți dintre noi nu avem copii, colegi, prieteni, familie care nu se uită la noi și nu ne filmează în timp ce reacționăm? Voi știți asta, nu? Noi suntem cei mai filmați, ca să zic așa, dacă tu te numești creștin și chiar ești, tu ești filmat zi și noapte, de colegi, de prieteni, de copii, de rude. Cum reacționezi? Păi tu ziceai că ești creștin, mă, tu ești exact ca mine, mă. Dacă vrei, mergem și tragem și o băută după aia. că nu e nicio diferență între tine, îmi place de tine, ești exact ca mine. Băi, mi-a plăcut ce ai făcut ăla, mă, pai de mine, așa mă, bravo. A trebuit să ne fie rușină dacă cineva ne spune astfel de lucruri. Înseamnă că am dat o îmbară rău de tot. Pentru că nu la asta suntem chemați. Și aș vrea să mai spun ceva. Ai avut vreodată ceva promisiuni profetice majore în viața ta? Te-ai gândit vreodată că chiar și modul în care reacționezi în astfel de încercări s-ar putea să ajungi să umbli în acele promisiuni sau nu? Evident, Dumnezeu e suveran. Însă Dumnezeu ne spune de fiecare dată în toate pasajele din Biblie, pe toate paginile Bibliei, să ne comportăm așa cum trebuie. De ce? Păi dacă e suveran, putem să facem ce vrem, nu?
Nu.
Depinde. Depinde dezvoltarea noastră spirituală, de modul în care noi reacționăm chiar și în astfel de situații. Și câteodată, nu tot timpul, evident, dar câteodată aceste promisiuni profetice nu se împlinesc datorită greșelilor noastre sau din cauza greșelilor noastre. Și după aceea suntem supărați pe Dumnezeu. Doamne, dar nu mi-ai promis că voi face lucruri mărețe și minunate? Păi da, dar prima parte a cui a aparținut? Cui a aparținut? Îți spune Dumnezeu. Vrei să faci lucruri mărețe? Învață să ierți. Cum stai cu neiertarea? Cum stai cu neiertarea? Ai și tu o pancardă pe inimă? Pe care o porți acolo până în mormânt? Pentru că dacă ai, Dumnezeu îți vorbește astăzi clar, dă-o jos. Și este o decizie. Nu este ceva legat de sentimente, să ierți persoana respectivă și să te comporți cum trebuie. Este o decizie. Începând de acum, nu mai fac așa. Și Dumnezeu te va ajuta. Nu este dacă mă simt bine, dacă Dumnezeu mă ajută. Nu, Dumnezeu te ajută în momentul în care tu vei face aceste lucruri. Și vei vedea că dintr-o dată, amărăciunea care era în inima ta a dispărut. De ce? Pentru că te-ai decis clar să ierți acea persoană și să nu răspunzi la fel. Așa lucrează Dumnezeu. Nu se va întâmpla nimic miraculos peste tine, vei deveni așa un sfânt și vei pluti de la pământ. 30 de centimetri, pentru că te-ai rugat ca Dumnezeu să-ți dea putere să ierți. Nu, nu fă asta, că te rogi degeaba. Iartă și după aceea îți va da Dumnezeu putere. Inversează. Probabil că David n-ar fi ajuns rege sau un rege placul lui Dumnezeu dacă n-ar fi reacționat așa cum trebuie. Bănuiesc, este o simplă supoziție, dar a trebuit să treacă testul. Și un ultim pasaj la care voi face o scurtă referire, Sanda deja l-a menționat astăzi, orice mlădiță pe care aduce rod, el o curăță. Dacă tu ești creștin, indiferent dacă ești adolescent, sau om în vârstă și mai puțin până la alergarea finală, până termine alergarea, este la fel. Dumnezeu te-a chemat să aduci rod și până nu închizi ochii definitiv, ești chemat să aduci din ce în ce mai mult rod. Și ce se întâmplă? Ca să aduci și mai mult rod, voi care sunteți grădinari, știți că trebuie primăvara curățate toate plantele și toți copacii, altfel nu aduc rod, nu? La fel se întâmplă și în viața noastră. Iar acele persoane care sunt puse ca un ghimpe în coasta ta și pentru care te rogi de 3 ori ca și Pavel, Doamne, scapă-mă, Dumnezeu îți spune, treci prin asta și eu te voi ține de mână, eu te voi ajuta și tu vei fi mai tare decât dacă te-aș fi scăpat eu. Încheiem și aș vrea să ne rugăm pur și simplu și să cerem iertare lui Dumnezeu acolo unde avem neiertare în inima noastră. Acolo unde încercăm să ne facem singuri dreptate, după aceea să cerem ajutor și înțelepciune de la Dumnezeu pentru situația în care ești acum sau altele care vor veni. Și 3, atenție foarte important, roagă-te pentru acea persoană. Vei descoperi un har extraordinar și o pace incredibilă pe care nu poți să o explici cu privire la situația respectivă, indiferent cât de tare ești persecutat. Când te rogi pentru acea persoană, fă-o. Și să vezi. Și 4, așteaptă-L pe Domnul, așteaptă-L pe Domnul și încrede-te în El să-ți rezolve situația. Nu uitați, noi suntem chemați să fim lumini și să facem ucenici. Noi nu facem ucenici atunci când reacționăm din fire. Este contraproductiv. Ne-am dat cu firma în cap. Nu așa se face. total greșit. Fii binecuvântat, fiul meu Saul. Cu siguranță vei face lucruri mari și vei izbândă. De ce? Datorită modului de abordare al situației respective și altor asimilare din viața lui David. Și dacă e să mă întorc la ilustrația de la început, acel tată care a putut să stea în fața bisericii fără niciun resentiment, să servească cina Domnului întregii biserici ca un model de reconciliere a lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Noi nu putem să facem asta? Ca să nu mai vorbesc de exemplu suprem al lui Iisus atunci când a stat pe cruce și a zis din toată inima, sincer, Doamne, iartă-i! Doamne, iartă-i, că habar n-au ce fac! Puteți să vă imaginați ce era în inima lui Iisus? El se știa fără vină și totuși a fost răstignit. Doamne, iartă-i! Acest mesaj trebuie să ne sune în urechi toată săptămâna și pentru restul vieții, dacă îmi permiteți. Doamne, iartă-i! Doamne, iartă-i! Acest mesaj pe care Iisus l-a dat pe cruce. De ce? Pentru că este fundamental pentru viața noastră de creștini. Dacă vrem să avem succes, dacă vrem să evangelizăm, dacă vrem să fim reali. Haideți să ne ridicăm în picioare. O să mă rog la sfârșit.